Jednodennu noćije teče najraznovidna programa.
103.
Thank you.
И благодариме на слушателите кои издржаа до крај. Денеска ги чувме, ќе ги кажеме на искршен англиски Natural Causes од Pedestrian Deposit, сепак фаворитот ми се чини. Unit 731 Cropsy, Trash Lake, Garbage Mask, ги кажувам прво албумите по артистот. Nativos од God Pussy и последното е Vite од Howard Seltzer. Тоа што не успеавте да го чуете беше у принцип дали нојзот е музика, зошто не е, дека е звук, дека потекнува од футуристите, односно Русоло, и подоцна од индустриал сцената. Теладера, мислам, нека тоа беше тоа се што кажавме вака, накратко. За кога ќе имаме следна нојз епизода, планираме да колешката напише прашања и јас да ги одговарам. И веројатно да бидам поспремен при тоа.